den. Posloucháte podcast Politického institutu Topas. Dnes se ptá analytik institutu Jaroslav Poláček.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu Topas. Dnes je mým milým hostem pan profesor Bedřich Moldán, jeden z našich předních odborníků na problematiku životního prostředí. Pane profesore, vítejte u nás a děkuji, že jste si udělal čas na nás a na naše posluchače.
Děkuji za pozvání, s radostí jsem ho přijal.
Pane profesore, vy jste pro náš institut připravil text, který se jmenuje Dopady zelené dohody. Dovolte mi, abych se na začátek zeptal, jak byste vysvětlil běžnému živnostníkovi, řekněme z okresního města, který provozuje malé řeznictví, že by měl stát za plánem a měl by odporovat to, že do roku 2050, jak píšete, Evropa by měla být klimaticky neutrálním kontinentem.
Dneska se množí ty vědecké důkazy a nejenom vědecké na základě nějakých modelů, ale skutečně na základě reálného pozorování, že klimatická krize, to znamená globální oteplování a všechny ty jevy, které jsou s tím spojené, zvyšování hladiny oceánu, častější bouře, ale i záplavy a podobně, že to je věc, která pádí velikou rychlostí. My si toho moc nevšímáme zatím, protože střední Evropa jakýmsi příznivou hrou osudu poměrně dost je uchráněna těch nejextrémnějších jevů. Ale máme zprávy z okolních zemí a ze světa, že skutečně to hrozí velmi, velmi bezprostředně a zejména v nejbližší budoucnosti. Takže na to je třeba nějakým způsobem se připravit, je třeba na to odpovědět. Na jedné straně jistě děláme různá adaptační opatření s tím spojeno sucho, čili snažíme se zadržovat vodu v krajině a spousta dalších věcí, ale také se musíme soustředit na to, že děláme něco pro zmírňování té změny klimatu, aby to nešlo tak rychle a aby to nešlo tak daleko. Úplně zabránit se tomu nedá, protože prostě už v atmosféře jsou ty různé škodliviny, které tam vydrží desítky, možná stovky let. Takže můžeme to jenom zpomalit. A to je ale velmi podstatné, protože bychom potřebovali také čas na ty různé adaptace, čili to zmírnění, to zpomalení je nesmírně důležité a vědci i odborníci i politikové a celá veřejnost, vlastně včetně i české veřejnosti, když se dělá průzkum veřejného mínění, se shoduje na tom, že takovou v podstatě jedinou účinnou zbraní, jediným lékem je omezení emisí těch skleníkových plynů, to znamená především oxidu uhličitého, který vzniká při veškerém spalování fosilních paliv. Čili jsme se všichni kolektivně, včetně toho, že jsme podepsali na to různé závazky, ať už v rámci republiky, v rámci Evropské unie, že bychom měli co nejdříve, je ovšem samozřejmě pořád ještě vzdáleno do roku 2050, být klimaticky a uhlíkově neutrální, to znamená, že bychom měli ty emise vlastně dostat na nulu, přestat používat všechna ta fosilní paliva, ať už jde o naftu, uhlí samozřejmě na prvním místě, ale i o plyn také, je fosilní palivo, zemní plyn mám na mysli. Takže na tom jsme se v podstatě všichni shodli, počínaje naším panem premiérem až po tedy klimatology a musíme pro to všechno udělat. To znamená, že se musíme připravit na to, že nebudeme používat ta fosilní paliva. To je tedy manévr neobyčejně náročný, ale přeci jenom na to je jistý čas. Takže by byla velká chyba říct si 2050, to je daleko, to se ještě uvidí. To by bylo velmi, velmi špatně, protože právě protože to je tak náročné, tak se musíme na to začít připravovat v podstatě okamžitě a dělat opatření, abychom se tomu vyhnuli, nebo respektive abychom to zmírnili. Takže když to řekneme jako jediným příkladem, tak třeba máme podporovat elektromobilitu, aby se nemuselo používat palivo fosilní, to znamená nafta nebo benzín, a aby se to nahradilo elektřinou, ovšem samozřejmě z obnovitelných zdrojů, protože jinak to samozřejmě nemělo žádný smysl. Takže to je jeden takový příklad, ale takových příkladů jistě teď nemáme čas na to, abychom je všechny jmenovali, ale je jich samozřejmě velmi, velmi mnoho a jsou od legislativy přes různá opatření na třeba obecní úrovni odpadovém hospodářství, až po to, co bychom se měli připravit jako každý z nás nebo naše rodiny.
Pane profesore, vy v tom textu naznačujete, že velkou část této zátěže ponese střední třída. Proč si myslíte, že zrovna střední třída, proč ne velké průmyslové aglomerace, respektive podniky, majitelé elektráren, proč ten dopad si myslíte, že bude největší právě na střední třídu?
Tak víme velmi dobře, že třeba jste zmínil, já nevím, majitele nějakých elektráren velkých a tak dále, no tak těch je za prvé velmi málo a za druhé jsou to lidé, kteří vládnou velkými majetky a rozhodně dokáží sami sebe nebo své rodiny ochránit do té míry, aby to na ně nějak zvlášť nedopadlo. A takže jsem přesvědčen zcela jednoznačně, že kdo ponese celou tu zátěž, tak je právě střední třída. Jsou to třeba i zaměstnanci těch elektráren a samozřejmě zaměstnanci na všech možných úrovních a také možná na prvním místě řemeslníci a živnostníci. Ostatně vidíme to na společenských krizích i jiných teď v současné době, snad už teda pomalu končí ta nejhorší fáze té covidové krize, no ale když se na to podíváme, no tak jsou tím zasaženi ti nějací vrcholoví manažeři nebo podobně, no samozřejmě to dopadá právě na tu střední třídu, kdo je tím nejvíc ovlivněn, to jsou živnostníci, majitelé restaurací třeba nebo podnikatele cestovním ruchu. Takže tahle ta analogie by měla být docela zřetelná a úplně jasně dokázat, že na koho to nejvíc dopadne a v podstatě řekl bych téměř výhradně dopadne, je právě ta střední třída.
Pane profesore, pod tím termínem, že to dopadne na střední třídu, si správně představuju zejména zdražení energií?
No tak zdražení energie je jenom jedna z velmi, není to malá věc, je to samozřejmě velmi důležitá věc, ale je to jenom velmi malá část. Ten manévr, když si to představíte, že se opravdu budeme muset obejít bez té nafty a bez těch všech fosilních paliv, to je prostě tak rozsáhlé, že já sám, když začnu o tom přemýšlet, tak se přiznám, že se přistihnu to, že si to v podstatě ani nedovedu úplně všechno pořádně představit. To je tak prostě rozsáhlý manévr. Představte si ta ropa, kde se všude používá od výroby plastických hmot až po já nevím co všechno. A to všechno se bude muset podstatně změnit a znamená to například, že tedy jestliže budeme muset, já nevím, najít nějaké biologické suroviny na to, abychom z toho vyráběli třeba dřevo a podobně, abychom poměrně složitými procesy z toho vyráběli plastické hmoty, no tak samozřejmě logicky z toho vyplývá, že je to samozřejmě mnohem složitější, než někam nalít prostě kýbl nafty. Takže to bude znamenat i zdražení těch plastických hmot, ale to je samozřejmě jeden z velmi mála příkladů. Pochopitelně ovšem ta energie je v podstatě na prvním místě, takže s tím je nutno počítat, bude se to týkat prakticky všech komodit a všech služeb, které především mají co společného s těmi přírodními zdroji.
Pane profesore, vy jako přední odborník na tuhle problematiku určitě sledujete situaci ne u nás, ale v rámci celé Evropské unie. A proč je to predikované tempo v České republice? A ještě si myslím, že Polsko vyhlásilo, že nesplní řekněme, cíle, které stanovila Evropská unie. Proč u nás a v Polsku je predikováno, že ten proces bude pomalejší? Jsme opravdu tak výjimeční skladbou svého průmyslu?
No tak konkrétně k tomu poslednímu, já mám obavu, že se za tu skladbu a za ten průmysl pořád tak nějak schováváme a říkáme, my nemůžeme, my máme specifické podmínky, podívejte se, jak jsme na tom špatně, buďte na nás hodní, to říkáme té Evropě, a říkáme, Evropa se zavázala jako celek, to znamená, musíte to rozpočítat a musíte to rozpočítat tak, aby pro nás to nebylo schůdné. Já jsem přesvědčen, že to je teda velký alibismus a že bychom se takhle chovat neměli. A měli bychom si právě všimnout toho příkladu Polska, protože Polsko je na tom uhlí například závislé podstatně ještě více než my. A přitom v tom Polsku je velký posun, obrovská tendence stavět například větrné elektrárny v oblasti břehů Baltu, což my teda nemáme samozřejmě takové možnosti, ale ty možnosti tady taky jsou a neměli bychom se schovat na to, že jsme prostě v tomhle nějak prostě handicapováni. Když si vezmete třeba jenom tu větrnou energii, tak Ústav fyziky atmosféry opakovaně má všelijaké výzkumy a měření, které říkají, že prostě ten potenciál je podstatně větší, než to vůbec nesrovnatelné s tím, jak to využíváme, ale i co bychom využít mohli. Takže my se bychom se neměli za to schovávat. Já myslím, že u nás historicky máme různé důvody, proč jsme tak konzervativní. Například to, že naše poloha v té střední Evropě je taková docela pohodlná poloha. Už jsme mockrát si byli rádi, že tady jsme za těmi horami a že tak nějak moc zase těch hurikánů se nepronikne, moře nemáme. Takže my to tak nepociťujeme úplně na vlastní kůži. To je, bych řekl, důležitý faktor a měli bychom si uvědomit, že v rámci nejenom celého světa, kde samozřejmě ta situace je mnohem horší, já nevím, nechtěl bych citovat Tichomořské ostrovy, ale v rámci Evropy jsme na tom poměrně dobře a že bychom si měli uvědomit, že se nás to týká také, už protože také jsme součástí celé té Evropy.
Mm-hmm. Pane profesore, vy jste zmínil jeden příklad, který si myslím, že si přeci jenom Češi uvědomují, a to je situace, která se týká vody a sucha. A bavili jsme se tady s předcházejícími hosty, když jsme se bavili obecně o Evropské unii, tak jsme si kladli otázku, zdali tahle problematika, tedy řekněme zelená problematika, se může stát takovým novým spojujícím tématem všech Evropanů, protože všichni máme z nějaké části zkušenost s tím, že změnou klimatu se dějou velké věci, které nás můžou velmi výrazným způsobem poznamenat. Myslíte si, že má šanci tohleto téma se stát dlouhodobě tématem evropským?
Já bych s tím velmi souhlasil. Myslím si, že ano. A na v tomhle tom jsem tedy opravdu optimistou a vidím tady ten posun. Já už jsem zmínil ty různé průzkumy veřejného mínění, zejména v poslední době, v posledních dokonce týdnech, budou zveřejněny některé další výsledky, které jednoznačně svědčí o tom, že ten posun u nás je a že je to něco, co se také obecně vnímá, že není záležitostí jenom České republiky. My často, když se nám to hodí, tak mluvíme o soběstačnosti, ale je to v podstatě nesmysl, protože prostě Evropa je malý kontinent, všechny tyhle ty procesy jsou velmi propojeny a myslím si, že to může vést k tomu, že ta sounáležitost naše s Evropou a mezi evropskými státy, že se prohloubí. No, příklad jeden, výroba elektřiny. Je jasné, že na jihu víc svítí sluníčko, jasné, že na severu víc fouká a že z toho tedy plyne, že je úkolem číslo jedna vytvořit takovou přenosovou soustavu, aby se daly ty výkony přenášet, což je samozřejmě záležitost nikoliv jedné země, není to severní Německo a Bavorsko, ale je to prostě celá Evropa. A dovolte mi, abych k tomuhle tomu poznamenal, že zrovna na tom by mohla Česká republika velmi dobře vydělat, pakliže se na to připravíme, protože když se podíváme na naši povahu ve střední Evropě, tak nakonec je jasné, že ta vedení by mohla jít přes nás, ale musíme tomu jít naproti. Nemůžeme čekat, že to někdo dělá za nás a pak zjistíme, že nás to všechno obešlo. Tak to by byla samozřejmě veliká chyba, ale já pevně doufám, že k tomu nedojde.
Pane profesore, v mnoha jiných evropských zemích mám ten pocit, aspoň z toho, co čtu a vidím v médiích, je mnohem větší tlak na to, aby byla prosazována zelená politika. Řekněme, že mám pocit, že ta mladší generace to v Německu, ve Francii tlačí mnohem víc než tady v České republice. Máte nějaké vysvětlení, proč se lišíme v přístupu k ekologickým tématům takhle výrazně?
No, těch vysvětlení je několik. Já už jsem jedno zmínil, že ty přímé důsledky té klimatické krize nás přece jenom nějak trošku míjejí, což je samozřejmě důležité. Vy jste zmínil sucho, ano, to je důležitá věc, ale nakonec naši vodohospodáři jsou šikovní lidé, hovoří se velmi o tom, že potřeba zadržovat vodu v krajině, čili jsme v podstatě taky schopni něco pro to dělat. Takže to je taková vlastně téměř se dá říct jediná věc, která se nás přímo týká, zatímco když si představíme, jak je tomu jinde v Evropě zatopené Benátky, zvyšování hrází v Holandsku, já nevím, zvyšování hladiny oceánu v jižní Evropě, takže tam se jich to týká daleko bezprostřední než nás. To je určitě jeden z faktorů. Druhý faktor je ten, že všechno se to týká nakonec energie, energetiky a je jisté, že my v tomhle tom máme v současné době tu energetiku poměrně robustní. Naše výroba je nechci to teď komentovat, kritizovat, ale pořád tu elektřinu vyvážíme, čili nějak se nás moc netýká, no, kdyby tady byl takový blackout, jako byl třeba letos zimně v Texasu, tak by to asi na lidi působilo, ale u nás nic takového není a je to samozřejmě dobře, že není, ale nakonec to vede k tomu, že jsme příliš uspokojení a sebeuspokojení a tak nějak to od sebe odháníme a říkáme, nás se to tak nějak asi nebude, tak zase tolik týká. No a pak bych řekl ještě poslední faktor, který je trošičku osobní, určitě na to mají vliv i naši politikové, jmenovitě samozřejmě Václav Klaus, který před mnoha lety napsal knihu známou, kde úplně popíral celou tu existenci té změny klimatu. Tohle to už sice změnil, ale přeci jenom ten duch toho popíračství a toho odvádění pozornosti od tohohle toho vážného problému pořád tady je. Takže já bych tenhle vliv rozhodně nepodceňoval, protože nakonec lidé s vysokým postavením mají jistě velkou autoritu a když se takto vyjadřují, tak je to samozřejmě špatně. Jiný příklad samozřejmě že se současnosti. My jsme začali a diskutujeme o tom evropském, o té zelené dohodě pro Evropu. To je jistě vážná věc. Já už jsem to několikrát zdůraznil, zdůrazním to ještě jednou, považuji to za velmi rozumné a velmi potřebné. No a když se podíváme, jak na to reagují naši politikové, tak já si velmi přesně vzpomínám, jak náš pan premiér, když se vrátil z jednoho z těch summitů v Bruselu, kde se tyhle ty věci podepisovaly, on se k tomu také přidal a přesně tedy k tomu, k té zelené dohodě. A když se vrátil, tak říkal, je to skvělé, budeme mít hodně peněz, zachráníme naše automobilky. Takže to svědčí o tom, že prostě tady i z této strany žádný takový apel, žádná výzva, žádné vážné varování, že jde o mnoho a rozhodně nechci podceňovat automobilky, ale zdaleka to není jediná věc. My jsme se o tom zmínili už, že tedy pokud mluvíme o tom manévru, který by měl vést k té uhlíkové neutralitě, jak je to prostě složitá, mnoho vrstevnatá záležitost, tak jako těmi automobilkami se to nevyčerpává, ještě navíc, když teda mluvím o těch automobilkách, tak já pevně doufám, že teda těm našim výrobcům automobilů už neujel ten vlak, který je všude v Evropě a který se nazývá výroba a příprava na elektromobilitu.
Pane profesore, moc krát děkuju za dnešní rozhovor. Vážení posluchači, pokud si chcete přečíst text pana profesora Moldána, najdete ho v naší nové publikaci, která se zabývá právě vztahem mezi Green Dealem, tedy zelenou dohodou a střední třídou. Moc krát vám děkuji, že jste s námi strávil čas na tomto rozhovoru. Děkuju a přeji vám hezký den.
Já děkuju za pozvání a všechny zdravím.
Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu Politického institutu Topas. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.